Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
She sits in her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away, just diaries of empty pages, feelings gone astray. But she will sing
till everything burns, while everyone screams, burning their lies, burning my dreams. All of this hate and all of this pain,
καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Από την πρώτη στιγμή της σφαγής, της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, έχουμε εστιάσει σε δύο σημεία. Και από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και από το ΕΡΤ News στην τηλεόραση. Το πρώτο αφορά στη διάχυση της κρίσης, την επέκταση της κρίσης. Γι' αυτό βλέπετε ότι και σπέβδουν στην περιοχή και ο Biden και ο Blinken και ο Scholz και ο Έλληνας πρωθυπουργός, από ό,τι φαίνεται. Σε μια τέτοια περίπτωση διάχυσης ελοχεύει ο κίνδυνος, όπως μας έλεγε και ο ιστορικός Τσάκος Σιμπή εχθές στο Earth News, ελοχεύει ο κίνδυνος μιας παγκόσμιας ανάφλεξης με ανεξέλεγκτα χαρακτηριστικά. Το δεύτερο σημείο αφορά στον κίνδυνο τρομοκρατικών χτυπημάτων, τον κίνδυνο εξαγωγής της τρομοκρατίας σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το έχουν ζήσει το Λονδίνο το 2017 με το λευκό φορτηγάκι στη γέφυρα του Λονδίνου, το Παρίσι αρκετές φορές, ας θυμηθούμε το 2015 τι συνέβη στο θέατρο Μπατακλάν, η Μαδρίτη το 2004, οι Βρυξέλλες αρκετές φορές, η Κωνσταντινούπολη στο κέντρο διασκέδασης Ρέινα το 2017, το Στρασβούργο τα Χριστούγεννα του 2018 και χθες για άλλη μια φορά το ξαναέζησαν οι Βρυξέλλες. Οι Βρυξέλλες είναι σε κόκκινο συναγερμό, ενώ από ό,τι φαίνεται συνελήφθη ο ύποπτος που φέρεται ότι ανήκει στον ISIS και σκότωσε δύο τουρίστες με Καλάσνικοφ. Μάλιστα ο Μακελάρης δηλώνει on camera πως δολοφόνησα άπιστους, ζούμε και πεθαίνουμε για τη θρησκεία μας. Σύμφωνα με το Reuters, ο ύποπτος πυροβολήθηκε από αστυνομικούς στο προάστιο των Βρυξελών Σέρμπεκ μέσα σε ένα καφέ. Ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε πως η Ευρώπη είναι συγκλονισμένη, οι Βρυξέλλες πλήττονται ξανά από ισλαμιστική επίθεση. Ο δράστης τώρα είναι τινησιακής καταγωγής και μέλος του ISIS, ενώ οι τουρίστες που σκοτώθηκαν είναι Σουηδοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένοπλος άνοιξε πυρ αδιακρίτως, φωνάζοντας το γνωστό Αλλάχου Ακμπάρ, προτού διαφύγει με σκούτερ. Ο ίδιος ο Μακελάρης, σε βίντεο σκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ότι σκότωσε άπιστους για να εκδικηθεί για το φόνο ενός εξάχρονου παλαιστινιακής καταγωγής, εξάχρονου αγοριού στο Σικάγο. Δεν θέλω τώρα να ξαναπώ αυτά που έχουμε πει εδώ και δεκαετίες μετά και την 11η Σεπτεμβρίου. Θα υπενθυμίσω αυτό που μας έλεγε η κυρία Μπόση, η καθηγήτρια, ότι τουλάχιστον 5.000 τέτοιοι τύποι έχουν περάσει και ζουν στην Ευρώπη. Επίσης, είναι προφανές ότι όλο αυτό απειλεί τη ζωή μας, τον τρόπο ζωής μας, τα ταξίδια μας, την ελεύθερη μετακίνηση, τη διασκέδαση, τον τουρισμό και μαθηματικώς οδηγεί σε μια αστυνομοκρατούμενη Ευρώπη. Επίσης, μαθηματικώς οδηγεί και σε μια έξαρση ακροδεξιών εξτρεμιστικών φαινομένων που θα θελήσουν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους και να επιβάλλουν τη βούλησή τους. Θα πω το κλασικό και, αν και πλέον δεν το πολύ πιστεύω, οφείλουν οι μετριοπαθείς δυνάμεις να βρουν μια λύση. Η μετριοπάθεια να κερδίσει έδαφος και όχι ο φανατισμός και η μυσαλλοδοξία. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, περισσότερο μοιάζει και ακούγεται ως ευχή. Διαβάζω από τους Times της Νέας Υόρκης ότι η δολοφονία των Εβραίων είναι αυτοσκοπός για τη Χαμάς, επειδή πιστεύει ότι εκπληρώνει θεολογικό στόχο. Η αρχική διαθήκη της Χαμάς επικαλείται αυτή την προσταγή. Η μέρα της κρίσης δεν θα έρθει έως ότου οι μουσουλμάνοι πολεμήσουν τους Εβραίους και τους σκοτώσουν. Τότε οι Εβραίοι θα κρυφτούν πίσω από βράχους και δέντρα, ενώ οι βράχοι και τα δέντρα θα φωνάζουν «Μουσουλμάνοι, υπάρχει ένας Εβραίος εδώ που κρύβεται πίσω μου, έλα να τον σκοτώσεις». Φίλες και φίλοι, αυτό το μίσος δεν οδηγεί πουθενά. Δεν ωφελεί ούτε το Ισλάμ, ούτε τους Άραβες, ούτε τον Παλαιστινιακό λαό. Πυροδοτεί με φανατισμό που συνήθως παίρνει ως απάντηση τι άλλο, επίσης φανατισμό. Η βία φέρνει ξανά βία και η βία ξανά βία. Λέμε και ξαναλέμε πως όλες οι μετριοπαθείς δυνάμεις από όλες τις πλευρές θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και διπλωματική προσπάθεια ώστε να πέσουν οι τόνοι και να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Το Ισραήλ να πάρει την εκδίκησή του, χωρίς όμως να ξεπεράσει τα όρια της αυτοάμυνας. Γνωρίζω ότι για κάποιους όλο αυτό είναι μπίζνα. Δεν υπάρχει ούτε ιδεολογία, ούτε θρησκεία, παρά μόνο το χρήμα. Η θρησκεία είναι η βιτρίνα, είναι η επικάλυψη. Αν ωστόσο επικρατήσουν το μίσος, ο φανατισμός, η μυσαλλοδοξία, πολύ φοβάμαι ότι θα δικαιωθεί ο Μακαρίτης ο Χάντικτον, ο οποίος από πολύ νωρίς είχε μιλήσει για πόλεμο πολιτισμών και πόλεμο θρησκειών. Κάποιοι ενδεχομένως και να το επιδιώκουν αυτό. Οι πιο ψύχρεμοι οφείλουμε να το αποτρέψουμε. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ευαγγελία Χρούση, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ ο Θάνος Χιαφάκας. 210-6009-604 και 605 τα τηλέφωνα του πρώτου προγράμματος. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Stubbornness is all Λοιπόν, είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Αργυρόπουλος, είναι επίτιμος, συγγνώμη. Να ζητήσω συγγνώμη, έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Αργυρόπουλο, είναι επίτιμος πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Βρυξελών. Κύριε πρόεδρε, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Μια δύσκολη μέρα για τις Βρυξέλλες και για την Ευρώπη ολόκληρη.
Ναι.
Θέλω να ξεκινήσουμε από τα πραγματικά γεγονότα, αν έχει συλληφθεί όντως ο δράστης όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης.
Υποτίθεται ότι έχει συλληφθεί το πρωί σήμερα στις 8 η ώρα, εκεί που βρήκανε κοντά, που βρήκανε και το σκουτεράκι που είχε. Mm-hmm. Γιατί κάποιος χθες τους βιντεοσκόπησε και είδαν το σκούτερ που έφυγε. Χτύπησε για κάποιον άλλον ύστερα ένα ταξιτζή, νομίζω που υπήρχε μια άλλη μαρτυρία. Και τον προσπαθήσαν να το συλλάβουν. Εν τω μεταξύ αντιστάθηκε, τον χτυπήσανε και είναι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Εκείνο που ενδεικνύει ότι ήταν αυτός ο ίδιος που έκανε την τρομοκρατική ενέργεια είναι ότι το όπλο βρέθηκε πάνω του.
Ναι, ήταν ένα Καλάσνικοφ.
Τώρα δεν είπαν ακριβώς, σε αρχικώς είπαν από Καλάσνικοφ, αλλά μετά είπαν ότι το όπλο βρέθηκε μαζί του. Τώρα, αν το είχε μαζί πάνω του, το είχε κρυμμένο, ήταν εκεί πέρα που τον βρήκαν, αυτές είναι οι πληροφορίες που
έχουμε. Οι αρχές αναγκάστηκαν να τον πυροβολήσουν, είναι τραυματισμένος, ναι, ναι. Μας είπατε.
Είναι τραυματισμένος και δεν ξέρουν αν είναι βαριά ή όχι, δεν έχουν αφήσει να βγει προς τα έξω άλλη πληροφορία. Κύριε, όπως γίνεται συνήθως στο Βέλγιο.
Αργυρόπουλε, ναι, το ξέρουμε αυτό, το έχουμε συναντήσει, ναι, και σε άλλες περιπτώσεις. Πώς έγινε το κακό, δηλαδή, αν γνωρίζουμε τα πραγματικά περιστατικά, σκοτώθηκαν δύο Σουηδοί φύλαθλοι.
Ναι, ναι, ήταν ότι βρέθηκε κάπου εκεί στο κανάλι, λίγο πιο κάτω, δεν ξέρω αν γνωρίζετε λίγο τις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Είναι το κανάλι που είναι μεταξύ Μόλεμπεκ και πόλης.
Ναι.
Εκεί τους πρόσταν πυροβόληση, ήταν πάνω σε ένα σκούτερ και πυροβόλησε τους δύο Σουηδούς, γιατί είχαν τις φανέλες της ομάδας της Σουηδίας.
Ναι, δεν υπήρξε κάποιος διαπληκτισμός, έτσι.
Δεν έχουν πει τίποτα, γιατί δεν υπάρχουν, ας πούμε, οι δύο νεκροί δεν μπορούν να μιλήσουν. Από αυτόν θα δούμε τι έγινε, αν υπήρξε, μάλλον δεν πιστεύω να υπήρξε.
Μαρτυρίες δεν υπήρξαν.
Μαρτυρίες υπήρξαν, σας είπα, το μόνο που λένε ότι υπήρχε μια βιντεοσκόπηση, την οποία είδαμε τι φορούσε ένα σακάκι φλωρισάν και μια βέσπα, ένα σκουτεράκι. Και δόθηκαν τα νούμερα έτσι και τον ψάχναν παντού. Η αστυνομία.
Ναι, ναι. Τώρα, η κατάσταση στις Βρυξέλλες πώς είναι, πώς ο κόσμος αισθάνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται η πόλη αυτή στο στόχαστρο της τρομοκρατίας.
Όχι, και αυτό το περιμέναμε. Φοβόμασταν ότι κάτι θα γίνει μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν κάτω.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά δεν περιμένω ότι θα γίνει χθες που ήταν και το μάτι.
Κύριε Αργυρόπουλε, μια τελεία, δεν θα κλείσετε. Ναι. Μια τελεία, γιατί έχουμε τον, ναι, κύριο Δουλκερίδη. Ο κύριος Χρήστος,
ναι,
Δουλκερίδης
είναι
ο δήμαρχος Ιξελών στην περιφέρεια, ναι, των, ναι, Βρυξελών. Ένα λεπτό, ναι, κύριε Αργυρόπουλε. Κύριε, ναι, Δουλκερίδη, ναι, γεια σας, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα σας.
Πώς είναι η εικόνα, πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή σας, ποιο είναι το κλίμα?
Κοιτάξτε, από χτες το βράδυ βέβαια είμαστε όλοι ταραγμένοι με αυτό που έχει γίνει. Ένας τρέλος, θεότρελος, τώρα πώς να το ονομάσουμε, mm-hmm, αποφάσισε να χτυπήσει με όπλο τρία άτομα, δύο πεθάνανε, ο ένας είναι στο νοσοκομείο, ο τρίτος.
Α, τρία είναι τα άτομα.
Τα άτομα, τα θύματα είναι τρία, αλλά δύο είναι
νεκροί. Ο άλλος είναι τραυματίας, ξέρουμε εθνικότητα, ξέρουμε αν είναι
λοιπόν,
ελαφρά, βαριά.
Το ξέρουμε, όχι, ο τρίτος είναι, ευτυχώς δεν είναι σε κίνδυνο να χάσει τη ζωή του, mm-hmm, αλλά ο σκοπός του τρομοκράτη εδώ πέρα ήταν ξεκάθαρος, ήταν να χτυπήσει Σουηδούς. Γιατί Σουηδούς, χτες είχαμε μια ποδοσφαιρική...
Τον αγώνα. Με το Βέλγιο.
Με τον Βέλγιο, Σουηδία. Και επειδή έχουν γίνει αυτά τα τελευταία, από το καλοκαίρι, μερικά πράγματα λίγο περίεργα και εκεί στη Σουηδία, όπου άρχισαν και έβριζαν το μουσουλμανικό
Κοράνι, το Κοράνι
και να το δημόσια πάνω σε πλατείες να το καίουν και να είναι και παρόν η αστυνομία τους και να τους επιτρέπει να το κάνουν. Δηλαδή έχουν γίνει μερικά πράγματα, εγώ τα θεωρώ πάρα πολύ περίεργα, αλλά τέλος πάντων κανένα τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει να σκοτώσει κάποιον. Και αυτός λοιπόν αποφάσισε ότι έπρεπε να εκδικηθεί αυτό που έχει γίνει και σκότωσε αυτά τα δύο τα άτομα και χτύπησε ένα τρίτο.
Το τρίτο είναι σουηδικής καταγωγής, είναι Σουηδός και ο τρίτος.
Κοιτάξτε, αυτό έχω σαν πληροφορία προς το παρόν. Ναι. Αλλά να σας πω ότι το πιο σημαντικό σήμερα σίγουρα, έχει τώρα περίπου μία ώρα, έχουμε πιάσει τον τρομοκράτη, τον έχει η αστυνομία και χτυπήσει και είναι στο νοσοκομείο. Δηλαδή ο κίνδυνος, ο σημαντικότερος κίνδυνος που υπάρχει από χτες ήταν να τον σταματήσουμε και τον σταματήσαμε τώρα το πρωί.
Αυτός ήταν μοναχικός λύκος που λέμε ή ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι,
λοιπόν,
να έχει συνεργάτες?
Δεν έχουμε καμία πληροφορία για συνεργασία με άλλους.
Ναι.
Είναι όπως δυστυχώς θα το αντιμετωπίσουμε στο μέλλον και το αντιμετωπίζουμε σε πολλές χώρες τώρα τελευταία. Όλα τα τρομοκρατικά γίνονται από άτομα που έχουν ή ψυχιατρικά προβλήματα ή είναι σε μια κατάσταση λίγο περίεργη και δουλεύουν μόνοι τους. Είναι βέβαια ακόμα πιο επικίνδυνο, γιατί βέβαια πώς να τους βρούμε, πώς να τους σταματήσουμε.
Ναι, μπερδεύονται μέσα στο πλήθος. Νομίζεις ότι είναι...
Δεν είναι εγώ ότι μπερδεύονται. Δηλαδή εμείς έχουμε, ας πούμε, εγώ σαν δήμαρχος και αρχηγός της αστυνομίας, έχω πληροφορίες σε μερικά άτομα που κάπως μας φαίνονται επικίνδυνα. Και μοιράζουμε πληροφορίες και προσπαθούμε να τους ακολουθήσουμε. Συνήθως όλα αυτά τα άτομα έχουν ψυχιατρικά προβλήματα, να το πω. Αλλά βασίζονται και κάπως ακουμπάνε σε κάποιες ιδεολογίες εδώ πέρα με τον Ισλαμισμό.
Ναι.
Και με αυτό το στόχο μπορούν να πέσουν σε μια επίθεση κάποια στιγμή. Τα παρακολουθούμε, αλλά δεν έχουμε και στοιχεία.
Γνωρίζουμε κάτι για την ταυτότητα του δράστη. Διαβάζω
από
ότι είναι τουνησιακής
Ναι, είναι αυτό.
Πείτε το πάλι.
Τουνησία. Από την Τουνησία.
Είναι τουνησιακής καταγωγής και μέλος του ISIS, έτσι.
Έτσι αυτός παρουσιάστηκε. Όπως κατάλαβα εδώ πέρα, η αστυνομία είχε μερικές πληροφορίες, αλλά όχι ιδιαίτερα για τρομοκρατικές επενδύσεις, αλλά περισσότερο με προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη, αλλά απλά προβλήματα, δηλαδή όχι απλά. Δηλαδή, είναι σοβαρά, θέλω να πω, χωρίς να έχουν μία σχέση απευθείας με τρομοκρατικό σκοπό.
Διαβάσαμε ότι ο Μακελάρης δήλωσε στη on camera πως δολοφόνησα άπιστους, ζούμε και πεθαίνουμε για την θρησκεία μας. Δεν ξέρω πόσο...
Αυτό έχει δηλώσει εχθές.
Σκότωσε φωνάζοντας το γνωστό Αλλάχου Ακμπάρ.
Ακριβώς. Αυτό το έχει δηλώσει ο ίδιος του σε μία... Είχε μαγνητοφωνή σε μία βίντεο και το είχε στείλει. Και αυτό
κύριε
Δήμαρχε, κάνει ο ίδιος.
Κύριε Δήμαρχε, πώς είναι το κλίμα? Ο κόσμος ανησυχεί, φοβάται, είναι κλειστά σχολεία, είναι κλειστά καταστήματα, υπάρχουν συστάσεις για τις μετακινήσεις?
Κοιτάξτε, αποφασίσαμε εμείς, δηλαδή όχι οι δήμαρχοι, το κάνανε στο πιο μεγάλο επίπεδο με τον Πρωθυπουργό και τους άλλους, να μην κλείσουμε ούτε τις υπηρεσίες ούτε τα σχολεία. Μερικά σχολεία έκλεισαν, ιδίως τα ευρωπαϊκά, διότι εντάξει, επειδή είχε και ο στόχος ήταν να σκοτώσουν Σουηδούς, γι' αυτό το λόγο κάπως τα ευρωπαϊκά σχολεία αποφάσισαν από τη δική τους πλευρά να κλείσουν σήμερα. Αλλά η ζωή συνεχίζει και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι.
Και βέβαια έχουμε πάρει μέτρα με την αστυνομία να αυξήσουμε την παρουσία έξω και να...
Είναι αυξημένη η παρουσία της αστυνομίας, λέτε, έξω.
Ακριβώς. Αλλά δεν είμαστε σε... Δηλαδή, δυστυχώς ζήσαμε και χειρότερα και έχουμε ζήσει και μπορεί να ζήσουμε ακόμα. και δεν θέλουμε να δώσουμε μια εικόνα όπου ένας τρομοκράτης μπορεί να μας χτυπήσει στις αξίες που είναι δικές μας. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίζουμε. Βέβαια, εφαρμόζουμε τα μέτρα με τις πληροφορίες που έχουμε και που παίρνουμε. Αν οι πληροφορίες που θα βρούμε τώρα που τον σταματήσαμε θα μας δείξουν ότι δεν δούλευε μόνος του και πήγαινε σε κάτι άλλο, βέβαια θα αυξηθούν πάλι και τα μέτρα. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος να πάμε σε κάτι διαφορετικό και να πούμε θα κλείσουμε πάλι τα σχολεία ή τις υπηρεσίες.
Είπατε κάτι σημαντικό, κύριε Δουλκερίδη, ότι η τρομοκρατία δεν πρέπει να αλλοιώσει, δεν πρέπει να απαξιώσει, δεν πρέπει να ακυρώσει τις ευρωπαϊκές αξίες που είναι, τις έχουμε κατακτήσει με πολύ κόπο και πολύ αίμα, θα έλεγα.
Μα βέβαια, και ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν οπωσδήποτε να χτυπήσουν την ελπίδα μας. Θέλουν να χτυπήσουν τους πιο θετικούς άνθρωπους που ελπίζουν ότι κάποια ειρήνη, κάποια πιθανότητα να ζούμε ανάμεταξύ μας, όσο και να είμαστε διάφοροι. Αυτές είναι οι αξίες οι δικές μας. Και δεν μπορεί ούτε ένας τρομοκράτης, ούτε 10, ούτε σύλλοι να το σπάσουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δείξουμε συγκεκριμένα.
Πιστεύετε
και
ότι...
παίρνοντας όμως τα μέτρα ασφάλειας που χρειάζονται, βέβαια, να προστατέψουν όσο μπορούμε τον πληθυσμό μας.
Πιστεύετε ότι αυτό θα, γιατί το υπενιχθήκατε νωρίτερα, έπεται συνέχεια, ενδέχεται να βρεθούν και άλλοι τέτοιοι τύποι να ακολουθήσουν εντός εισαγωγικών αυτό το παράδειγμα του τρομοκράτη?
Αυτό που παρατηρώ εγώ είναι ότι έχουμε στην κοινωνία άνθρωποι που έχουν ψυχιατρικά προβλήματα σημαντικά και που είναι κάπως χαμένοι. Όταν το λέω έτσι, δεν είναι με την βρυσιά όταν λέω χαμένος. Είναι επειδή καθεαυτού δεν ξέρουν που είναι, δεν ξέρουν. Και αυτοί οι άνθρωποι πότε-πότε δυστυχώς μπορούν να βασιστούν σε κάποιες ιδεολογίες εχθρικές, να βρουν ένα στόχο και να πάνε σε κάτι πιο σημαντικό.
Και πιο εξτρεμιστικό.
Και πιο επιθετικό.
Βλέπετε απάντηση από κάποιες ακροδεξιές οργανώσεις ή ακροδεξιά κόμματα? Βλέπετε δηλαδή κάποιοι να θέλουν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους και να θελήσουν να απαντήσουν στη βία με τη βία?
Κοιτάξτε, αυτό βέβαια το ξέρουμε ότι μέσα στη πολιτική έχουμε και άνθρωποι που έχουν κάνει την καριέρα τους όχι σε... με πράγματα που έχουν κάνει να ζήσουμε όλοι καλύτερα, αλλά με βρυσιές και με καρικατούρες και με ένα σωρό λόγια που ψάχνουν να πάμε ο ένας εναντίον των άλλων. Και αυτό το όταν, και να μπορούμε να αυξήσουμε κάπως το μίσος μέσα στη κοινωνία. Βέβαια υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και αυτά τα κόμματα και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί αν πάρει σκεφτούμε τι έχει γίνει στο Σύριο από την αρχή, δεν είναι και τόσο λογικό ένα κράτος, ένα καθεστώς να λέει πω βέβαια μπορείτε να βάλετε σε φωτιά το βίβλο, το Κοράνι ή ξέρω εγώ ποιο άλλο βιβλίο. Αυτά δεν θα μπορούσαν να γινόταν εδώ πέρα στο Βέλγιο, γιατί υπάρχει και ένας νόμος όπου αποκλείει να μπορεί κάποιος να έχει να κάνει έργα που αυξήνουν το μίσος εναντίον μιας κοινωνίας.
Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση, χρειάζεται αυτοσυγκράτηση, αυτό είναι γεγονός. Φοβάστε τα χειρότερα, και να κλείσω, κύριε Δουλκερίδη, με αυτό. Φοβάστε τα χειρότερα, γιατί έχουμε και μια κρίση στο Ισραήλ, στη Γάζα αυτή τη στιγμή, η οποία δεν ξέρουμε μπορεί να λάβει, να έχει έτσι ανεξέλεγκτα χαρακτηριστικά.
Βέβαια, δεν είμαι θετικός. Βέβαια, υπάρχει αυτός ο φόβος να πάμε προς κάτι ακόμα χειρότερο. Αυτό το έχω στο νου μου και τη νύχτα και την ημέρα. Αλλά ξέρω όμως και παράλληλα ότι οπωσδήποτε την ενέργεια μας πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε για να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε το μίσος. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις πιθανότητες να μιλάμε ανάμεταξύ μας και να μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις χωρίς να πέφτουμε σε αυτές τις τρομοκρατικές και που μας σκοτώνουν τελικά ο ένας με τον άλλον.
Κύριε Δουλκερίδη, σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε εδώ στην ΕΡΤ και στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ να μιλήσετε. Να είστε καλά, να ευχηθούμε ότι το καλύτερο και σε εσάς και στον κόσμο και στους πολίτες εκεί στις Βρυξέλλες. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ανησυχία. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ολόψυχα το καλύτερο στους ανθρώπους εκεί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και κουράγιο σε όλους.
Κουράγιο σε όλους. Ο κύριος Χρήστος Δουλκερίδης, Δημάρχος Ιξελών στην περιφέρεια των Βρυξελών. Κύριε Αργυρόπουλε, ένα δικό σας σχόλιο, ναι, για αυτά που ακούσατε.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, προσπαθεί να. Ο Χρήστος από την επίσημη πλευρά, σαν Δήμαρχος των Ιξελών, προσπάθησε να κάνει πιο ήπια πράγματα και είπε ότι περισσότερο από αυτούς που κάνουν τέτοια άταντα είναι, ας πούμε, φυσικά για να σκοτώσεις κάποιον, δεν είσαι στο μυαλό καλά. Έτσι. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα σε κάποιες οργανώσεις και το μίσος εκεί πέρα κυκλοφορεί σαν το ποτό, έτσι,
δηλητήριο,
και μεθάει από τα λόγια ότι αυτοί μας κάνανε, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φυσικά δεν στέκουν στα λογικά τους και μπορούν να κάνουν αυτό. Εκείνο που είναι το πρόβλημα, ας πούμε, και θα πρέπει να το δούμε, είναι πού βρήκε το όπλο. Έτσι. Γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται εδώ πέρα και πληρώνεται βοηθιά από το βελγικό το κράτος με κάποια χρήματα να έχει και τον καιρό, να έχει και σκούτσερ, να έχει και το όπλο, να έχει και όλα αυτά τα πράγματα.
Αυτός ο άνθρωπος είναι εργαζόμενος, δηλαδή ο φερόμενος ως δράστης.
Δύο χρόνια λένε ότι είχε εδώ πέρα, δεν ήταν εργαζόμενος, αλλά από κάπου βοηθιότανε. Γιατί υπάρχει αυτή.
Είχε χρήματα, είχε μια δυνατότητα. Είχε ένα σκουτεράκι, μου λέτε, και είχε και το όπλο αυτό.
Ναι, ναι, αυτό λέω. Ότι είναι ότι υπάρχουν οργανώσεις, υπάρχουν, γνωρίζουν τον κόσμο. Φυσικά προληπτικά δεν μπορεί να συλλάβει κανέναν. Γιατί θα αρχίσουν μετά ύστερα να υπάρχουν άλλες αντιδράσεις.
Ναι.
Καταλαβαίνετε, θα έρθει και από τους ίδιους τους Βέλγους, οι οποίοι σήμερα λένε δεν τον πιάνανε. Αύριο, αν σε περίπτωση τον πιάνανε προληπτικά, τα φωνάζαν, τα λέγανε γιατί αυτούς τους καημένους ή εκείνο ή το άλλο. Καταλαβαίνετε πώς είναι τα πράγματα.
Μας έρχεται μια πληροφορία, κύριε Αργυρόπουλο, δεν ξέρω αν είστε μπροστά, ναι, σε κάποια οθόνη τηλεόρασης, ότι ο δράστης, μάλλον, το λέω, βάζω τη λέξη μάλλον, ναι, είναι νεκρός. Έχετε κάποια εικόνα εσείς, κάποια πληροφόρηση?
Δεν είπαν τίποτα ακόμη. Σας είπα ότι όλες οι πληροφορίες από την αστυνομία βγαίνουν σταγόνα-σταγόνα. Ναι. Εκείνο που είπαν στην αρχή ότι θα προσπαθήσουν να το κρατήσουν εν ζωή, γιατί ίσως και φοβούνται αν σε περίπτωση ανοίξει κάποια οργάνωση, έτσι, θα μπορέσουν να τον καθαρίσουν γιατί αλλιώς μπορεί να μαρτυρήσει που βρίσκονται. Καταλαβαίνετε, ναι, πώς έγιναν και με τα προηγούμενα όταν γίνανε ανακρίσεις.
Ναι.
Λοιπόν, αν υπάρχει οργάνωση από πίσω θα κοιτάξουν να τον καθαρίσουν, να μην μιλήσει. Άρα καλύτερα μπορεί να δοθεί μια πληροφορία ότι έπεσε νεκρός και σταματάνε όλα.
Το έπεσε νεκρός δεν μπορεί να προκαλέσει και άλλα επιπρόσθετη βία και άλλη βία?
Δεν νομίζω γιατί δεν θα θελήσουν, έπειτα θα είναι πρόβλημα με τους κατοίκους των Βρυξελών. Αν σε περίπτωση βγουν έξω και φωνάξουν ότι γιατί το σκοτώσα, τι κάνατε. Τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός σκότωσε δύο χωρίς να έχει καμία άλλη αιτία, γιατί ήταν Σουηδί, έτσι, και ένα ταξιτζί που βρήκε στον δρόμο του, δεν ξέρω πώς έγινε, τι έγινε ακριβώς. Λοιπόν, δεν θα φωνάξει και κανείς, νομίζω.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, εκείνο που είναι ότι από την αστυνομία δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και είναι καλύτερες που το είπαν έτσι, αν θέλουν να τον ανακρίνουν και να μάθουν περισσότερες πληροφορίες.
Κύριε Αργυρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την αρρωγή. Αν χρειαστούμε την βοήθειά σας, ξανά θα επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί σας. Να είστε
να
καλά.
Πρόβλημα.
Να σας ευχαριστήσουμε, κύριος Δημήτρης Αργυρόπουλος, επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελών. Πάμε σε διαφήμιση ή συνεχίζω. Ωραία, ο κύριος Σωτήρης Δελής είναι κοντά μας, επίτιμο μέλος της Σουηδικής Βουλής από το κόμμα των Μέτριο Παθών. Κύριε Δελή, γεια σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Ζεβάκα.
Πώς είναι τα πράγματα, μια δύσκολη μέρα για όλη την Ευρώπη.
Για τη Σουηδία και για την Ευρώπη.
Και για την Ευρώπη. Πώς είναι το κλίμα στην Σουηδία? Είναι δύο οι νεκροί τελικά σουηδικής καταγωγής που είναι Σουηδοί ή τρεις? Ή ο ένας είναι τραυματίας?
Από ό,τι πληροφορούμε είναι δύο οι νεκροί. Δεν έχει γίνει λόγος για τραυματία. Η κατάσταση είναι τεταμένη. Οι σουηδικές μυστικές υπηρεσίες έχουν διαλέξει το ίδιο στυλ που έχουν διαλέξει οι συναδελφοί στο Βέλγιο, δηλαδή μια σιωπή. Αλλά και η σιωπή, κύριε Σιαφάκα, πολλές φορές μιλάει από μόνη της. Έχουμε δύο συμπατριώτες μας οι οποίοι φέρναν τις φανέλες της Εθνικής Σουηδίας για το χθεσινό βραδινό.
Αυτός ήταν ο λόγος δηλαδή. Δύο άνθρωποι χάθηκαν γιατί τόλμησαν να φορέσουν την φανέλα της εθνικής τους ομάδας.
Βασικά ο λόγος, κύριε Σιαφάκα, είναι ότι η Σουηδία εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει γίνει στόχος εξτρεμιστικών οργανώσεων, απλά γιατί θέλουμε να υπερασπίσουμε τη δημοκρατία μας. Αυτό δεν τους αρέσει. Επίσης και η πολιτική όσον αφορά το να φέρουμε κόσμο εδώ, και είναι και η ευρωπαϊκή πολιτική επίσης. Έχουμε φέρει κόσμο οι οποίοι δεν μπορούν, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τις ίδιες αξίες οι οποίες είναι συμβατές με μια δυτική δημοκρατία, και αυτά τα πράγματα δυστυχώς συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Ο ΔΕ, από ό,τι πληροφορούμε τώρα τελευταία, ο ΔΕ προτεργάτης του εγκλήματος είναι από την Τινησία και έχει έρθει, από τις δικές μου πληροφορίες, δεν έχει δικαίωμα παραμονή στο Βέλγιο. Δηλαδή είναι λάθρος.
Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είχε τη δυνατότητα, την οικονομική, να έχει και ένα σκούτερ, να έχει μια ζωή, εν πάση περιπτώσει, που του επέτρεπε να ζει άνετα στην πόλη των Βρυξελών. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει ανασφάλεια στην Στοκχόλμη, στη Σουηδία και σε πολλές άλλες πόλεις της Σουηδίας. Αν ο κόσμος αισθάνεται αυτή την απειλή, αυτό που ζήσαμε σήμερα στις Βρυξέλλες.
Οπωσδήποτε η ανασφάλεια υπάρχει και σε Αβάκα, διότι έχουμε επίσης και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο πηγάζει δυστυχώς, έχει τις πηγές και από αυτές τις οργανώσεις, και είναι το πρόβλημα της εγκληματικότητας εδώ. Οπότε παλεύουμε με αυτά τα προβλήματα. Θα δούμε το πώς θα βρούμε κατάλληλες λύσεις ώστε ο κόσμος να συνεχίσει τη ζωή του και να μην ανησυχούμε για τέτοια πράγματα. Πάντως, οι μυστικές υπηρεσίες της Σουηδίας προτρέπουν συγκρατημένες συμπεριφορές και τα μάτια μας επίσης στην πλάτη μας. Και τα αυτιά μας ενέργεια συνέχεια.
Ο στρατός είναι στους δρόμους, όχι?
Κύριε Σεβάκα, αυτά τα πράγματα έχω πει και στους συναδέλφους σας να μην μεταδίδονται στην Ελλάδα, γιατί απλά δεν είναι ούτε αληθινά και ούτε σοβαρά. Ο στρατός δεν είναι στους δρόμους. Mm-hmm. Απλά ο στρατός βοηθάει με intelligence, με πληροφοριακό υλικό,
το καταλαβαίνω.
Την αστυνομία. Ναι.
Λοιπόν, κύριε Δελή, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ για την βοήθεια και την πληροφόρηση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και θα φύγουμε από την Σουηδία. Θα πάμε στον καθηγητή, τον κύριο Σωτήρη Ντάλη. Είναι κοντά μας. Κύριε Ντάλη, γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα. Χαίρομαι που τα λέμε πάλι και ραδιοφωνικά.
Κι εγώ. Ένα πρώτο σχόλιο για αυτό που συνέβη στις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια πληροφόρηση. Μαθαίνουμε ότι ο δράστης ενδέχεται να είναι νεκρός. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση. Ένα σχόλιο.
Και εγώ αυτή την εικόνα έχω. Ναι. Πως δολοφόνησαν τελικά τον τρομοκράτη σε ένα καφέ στο Σκαρμπέκ των Βρυξελών. Για να εξηγήσουμε στους ακροατές σας, πως η περιοχή Σκαρμπέκ και η περιοχή Μόλεμπεκ είναι δύο περιοχές με έντονο το ισλαμικό στοιχείο, ναι, όπου πολλές φορές εκεί είχαν κρυφτεί πυρήνες, όπως οι πυρήνες εκείνοι που χτύπησαν και στο Παρίσι, στο Stade de France, αλλά και στο Κάτλαν. Επομένως, η χτεσινή τρομοκρατική επίθεση δείχνει ότι σε αυτόν τον κόσμο της συγκρουσιακής πολυμέρειας, για μας, κύριε Σιαφάκα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την τρομοκρατία δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και καμία εξήγηση. Πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Βεβαίως υπάρχει και το ανθρωπιστικό δίκαιο που βάζει όρια, ναι, στις απαντήσεις, αυτό αφορά και την Γάζα. Όμως τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα.
Θέλω να σας ρωτήσω για την επίσκεψη Biden στην περιοχή. Ο κύριος Biden θα πάει στο Ισραήλ, αλλά θα πάει και στο Αμάν, εκεί θα έχει συναντήσεις, ναι, και θα δει και τον κύριο Αμπάς. Γίνεται μια προσπάθεια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ας το πούμε, αυτοσυγκράτησης του Ισραήλ, ναι, ή εν πάση περιπτώσει να κάνει ό,τι είναι να κάνει, αλλά να μην οδηγηθεί σε μια υπεραντίδραση που θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από ό,τι θα λύσει. Πώς εσείς το αντιλαμβάνεστε αυτό?
Ο πρόεδρος Biden αντιμετωπίζει ένα σοβαρό δίλημα. Προφανώς αποδεικνύει καθημερινά την αμέριστη στήριξή του στο Ισραήλ και πολύ σωστά το κάνει, αλλά πολύ σωστά θέλει να διασώσει και τα φιλόδοξα σχέδιά του για τη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε πως ήταν ο Biden και οι Ηνωμένες Πολιτείες που σχεδίασαν τη συμφωνία του Αβραάμ για την συμφιλίωση Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ. Επομένως, τις τελευταίες μέρες προετοιμάζει την ώρα της διπλωματίας. Αυτό δείχνουν τα διαρκή.
Μπορεί η διπλωματία να κερδίσει το φανατισμό και την μισαλλοδοξία?
Όχι, αλλά είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να ξαναδούμε το πρόβλημα με νυφαλιότητα. Όμως πρέπει να εξηγήσει ο πρόεδρος Biden στους Ισραηλινούς που είναι τραυματισμένοι, που βιώνουν το σοκ της 11ης Σεπτεμβρίου του Ισραήλ, και πρέπει να είναι η κόκκινη γραμμή. Δηλαδή πώς θα απαντήσει ο Ισραήλ με τέτοιο τρόπο ώστε να χαράξει ένα όριο ανάμεσα στην τιμωρία της Χαμάς και στη διώκωση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ναι. Νομίζω πως αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση.
Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου.
Δεν είναι καθόλου το εύκολο πράγμα. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση ο πρόεδρος Biden. Όμως πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση. Αυτός είναι ο ρόλος του. Προέχει η ασφάλεια στις προσπάθειες των αμάχων και η παροχή επίγνωσης ανθρωπιστικής βοήθειας. Και βεβαίως η Αποτροπή Περιφερειακής Κλιμάκωσης προφανώς θα επιχειρήσει να πείσει και την Αίγυπτο να ανοίξει τον διάδρομο.
Στη Ράφα.
Βεβαίως.
Το Ιράν βέβαια προειδοποιεί για πιθανή προληπτική δράση κατά του Ισραήλ τις επόμενες ώρες. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό και για το ενδεχόμενο να βρεθεί ο Πρωθυπουργός στο Ισραήλ. Πώς το κρίνεται αυτό?
Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε το Ιράν. Έχει ενδιαφέρον γιατί, όπως είπα και στην αρχή, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα τελευταία χρόνια ζούμε σε έναν κόσμο συνδυασιακής πολυμέρειας. Μόνο εκεί μπορεί κανείς να εντάξει την υποστήριξη του σιητικού Ιράν, την σουνιτική Χαμάς, προκειμένου να υπάρξει αυτός ο σχεδιασμός της επιδρομής των μαχητών, τρομοκρατών της Χαμάς, ώστε να τορπιλιστεί η προσέγγιση του Ισραήλ με την Σαουδική Αραβία. Επομένως, το Ιράν έχει μία στρατηγική, την οποία θέλει να φέρει σε πέρας. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή θέλει να απαντήσει σε αυτό που το Ιράν προφανώς έχει σχεδιάσει, είναι βέβαιο αυτό. Τώρα όσον αφορά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, νομίζω πως εντάσσεται στις πρωτοβουλίες όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και των ευρωπαϊκών θεσμών, προκειμένου να δείξουμε πως όχι μόνο στεκόμαστε δίπλα στο Ισραήλ, αλλά θέλουμε να απαντήσουμε πως οι εισβολείς κάθε μορφής καταδικάζονται από την ευρωπαϊκή κοινότητα.
Αυτό σημαίνει και έμπρακτη αρρωγή.
Αυτό δεν το γνωρίζω σε ποια μορφή μπορεί να υπάρξει, αλλά σίγουρα σε ανθρωπιστικό επίπεδο μπορεί να υπάρξει.
Κύριε Ντάλη, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ανάλυση σας και τη συνέντευξη.
Σας
ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικής και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μορδεχάη Φριζής. Ο κύριος Μορδεχάη Φριζής είναι ραβίνος, είναι κάτοικος στην Ιερουσαλήμ. Γεια σας, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα σας από την πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ.
Θέλω να μου πείτε πώς είναι η εικόνα, η κατάσταση εκεί και πώς ακούσατε αυτό το χτύπημα που έγινε στις Βρυξέλλες με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους δύο Σουηδοί πολίτες. Αν αυτή η είδηση έχει περάσει στα μίντια του Ισραήλ και ο κόσμος ενδεχομένως ασχολείται με αυτή την είδηση.
Θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι ναι, έχει περάσει πρώτα απ' όλα. Σήμερα το πρωί παρατήρησα την είδηση. Βέβαια, εδώ στο Ισραήλ ο εβραϊκός λαός, η πλειοψηφία του Ισραηλού, είναι βουτυγμένη σε πένθος. Έχουμε χάσει τόσες πολλές ζωές, πάνω από 1.400 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες. Μιλάμε για ίσως 200 ομήρους που κρατούνται αμάχους που κρατούνται ως όμηροι στη Γάζα. Με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε...
Και είδαμε και την ψυχολογική βία που ασκεί η Χαμάς, δείχνοντας αυτό το βίντεο με το κοριτσάκι που λέει «Είμαι καλά, βγάλτε με από εδώ».
Ναι, όλα αυτά είναι παιχνίδια της προπαγάνδας και της ψυχολογικής βίας, όπως λέτε, από την πλευρά των τρομοκρατών. Επίσης, βρισκόμαστε κάτω από μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους όλους της πόλης του Ισραήλ. Με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, βασικά τώρα το επίκεντρο της πλειοψηφίας της γνώμης στο Ισραήλ είναι βασικά με τα εσωτερικά προβλήματα. Όμως, θα σας πω το εξής. Αυτό το οποίο λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το Ισραήλ και άλλοι παράγοντες στη Δύση είναι ότι το πρόβλημα εδώ πέρα δεν είναι μόνο η Χαμάς. Φυσικά είναι και η Χαμάς, αλλά είναι και όσοι δίνουν από πίσω πλάτες στη Χαμάς. Αυτό που λέμε η Ισλαμική τρομοκρατία, η φανατική Ισλαμική τρομοκρατία, δεν έχουμε πρόβλημα με τους Άραβες γενικά και αόριστα, δεν έχουμε πρόβλημα με τους Μουσουλμάνους γενικά και αόριστα. Ξέρετε ότι υπάρχουν επίσης αυτές τις ώρες που μιλάμε Ισραηλοί, Άραβες και Μουσουλμάνοι ακόμα που πολεμούν στο στρατό του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς. Mm-hmm. Η Χαμάς επίσης στην μεγάλη αυτή τρομοκρατική επίθεση δολοφόνησε και Βεδουίνους Άραβες Μουσουλμάνους Ισραηλινούς. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να πούμε είναι ότι η Ισλαμική, η φανατική τρομοκρατία είναι το πρόβλημα όλων μας, όχι μόνο του Ισραήλ. Το Ισραήλ σήμερα πλήττεται πάρα πολύ, αλλά αν Θεός φυλάξει πέσει το Ισραήλ, που δεν θα πέσει, σας το υπόσχομαι, μετά έρχεται όλη η Δύση, έρχεται η Ελλάδα, έρχεται η Κύπρος, έρχεται η Ευρώπη. Το βλέπουμε αυτό, όπως είπατε, στις Βρυξέλλες χθες. Επίσης την Παρασκευή που μας πέρασε έγινε και άλλη τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία από Ισλαμιστή φανατικό, η οποία επίσης πέρασε, ίσως δεν παρατηρήθηκε τόσο πολύ. Και δυστυχώς υπάρχει μια επικήρυξη φανατικής τζιχάντ ιερού πολέμου του φανατικού Ισλάμ εναντίον όλων μας. Και αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα.
Η επίσκεψη Biden θα βοηθήσει, πιστεύετε? Τώρα κάνουμε πολιτική, αλλά όλα είναι πολιτικά.
Δεν ξέρω, να σας πω ειλικρινά, δεν ξέρω. Και το λέω αυτό ειλικρινά, δεν ξέρω, γιατί πολλά πράγματα στη Μέση Ανατολή κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Μπορεί να γίνουν μεγάλες αλλαγές από τη μία στιγμή στην άλλη. Δεν μπορώ να σας πω από τι μέρη.
Βλέπουμε όμως ότι η χερσαία επίθεση από την πλευρά του Ισραήλ έχει καθυστερήσει. Προφανώς γίνονται προσπάθειες, υπάρχουν συζητήσεις. Ίσως κάποιοι θέλουν να δώσουν μια ευκαιρία επιπρόσθετη στην διπλωματία.
Ναι, εδώ όμως είναι το θέμα. Η Δύση πρέπει να καταλάβει κάτι και το επιτελείο Biden πρέπει να καταλάβουν κάτι. Τους ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για όλη τη βοήθεια μέχρι τώρα, αλλά πρέπει να καταλάβει η Δύση και το επιτελείο Biden κάτι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει καμία διπλωματία με τρομοκράτες, φωνιάδες που σφάζουν μικρά παιδιά, τα καίνε ζωντανά και αποκεφαλίζουν μωρά παιδιά. Με τέτοια τρομοκρατία, η Ισλαμική φανατική, δεν υπάρχει διπλωματία. Πρέπει να υπάρξει. Για να υπάρξει αληθινή ειρήνη στην περιοχή, και να θυμίσω επίσης, αυτή η επίθεση έγινε ακριβώς ίσως με τις πλάτες του Ιράν και του Κατάρ, γιατί το Ισραήλ ήταν υπογράψει στην συνθήκη ειρήνης και συμφωνίας με τη Σαουδική Αραβία.
Ναι, οι συμφωνίες του Αβραάμ.
Επομένως, για να υπάρξει αληθινή ειρήνη, πρέπει να παταχθεί η Ισλαμική φανατική τρομοκρατία.
Μάλιστα, λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την επικοινωνία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Μορδεχάη Φριζής, ραβίνος, κάτοικος Ιερουσαλήμ. Και θα κλείσουμε με Μπελέρη, διότι αρχίζει σήμερα η δεύτερη συνεδρίαση της δίκης Μπελέρη. Είναι ο κύριος Χρήστος Παΐσιος κοντά μας, είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου, που μαζί με τον κύριο Βερβεσό έχουν αναλάβει μια δράση και ενημέρωσης και αρρωγής, νομικής αρρωγής, προς την πλευρά του κυρίου Μπελέρη. Κύριε Παΐσιε, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα, τα πραγματικά περιστατικά, τι ακριβώς έχετε κάνει μέχρι στιγμής?
Δεν είναι μια παρέμβαση από δύο πρόσωπα, είναι μια ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία διεθνοποιεί, παρακολουθεί το ζήτημα και δίνει οποιαδήποτε δυνατή αρρωγή. Όπως ξέρετε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι μόνο του κυρίου Μπελέρη ή του λαού της Χιμάρας, αλλά είναι πρόβλημα και της Αλβανίας, η οποία προσδοκά και πιέζει και ορθώς κάνει να ενταχθεί στους κόλπους της ευρωπαϊκής οικογένειας.
Η Ελλάδα έχει βάλει βασική προϋπόθεση προκειμένου να κινήσουν οι διαδικασίες των διαπραγματεύσεων της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την εξέλιξη, την απελευθέρωση του κυρίου Μπελέρη.
Μάλιστα. Οι δηλώσεις οι χθεσινές του Πρωθυπουργού και η ευαρέσκεια των, και του προφυλακισμένου εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας, του Διονυσίου Φρέντι Μπελέρη, αλλά και του λαού της Χιμάρας στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, είναι ορατές και απόλυτες, γιατί είναι ένας Πρωθυπουργός ο οποίος κρατάει στο πρώτο βήμα την πίεσή του για αυτό το θέμα και δίνει ένα ενδιαφέρον. Δεν το ανέβασε μόνο χθες, αλλά και οι επισκέψεις του στην Ομογένεια είναι πρωτοφανείς.
Το θέμα είναι τι γίνεται. Ο Μπελέρης έχει ζητήσει 6 φορές να αντικατασταθεί το μέτρο της φυλάκισης με ένα ελαφρύτερο μέτρο, αλλά απορρίφθηκε από το δικαστήριο.
Κύριε Σιαφάκα, εγώ θα σας πω εν ολίγη στη δική μας εμπειρία, όπου στην κατέθεση αίτηση του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας παρέστημε και εγώ και ο πρόεδρος της Ολομέλειας και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρος Βερβεσός, αλλά το κυριότερο μαζί μας είχαμε τον πρόεδρο της, των δικηγόρων χωρίς σύνορα, μια κίνηση σωτηριώδη για την εξέλιξη, τον κύριο Πάτρικ Χένρι, Βέλγο συνάδελφο, με τον οποίο και οι τρεις μας αντιμετωπίσαμε μετά τη δίκη μια πολύ εμπεριστατωμένη από όλα τα κανάλια και πιεστική συνέντευξη τύπου, αμέσως μετά τη δίκη. Η δίκη λοιπόν, θα σας πω με δύο λόγια.
Τι γίνεται από εδώ και στο εξής, να μας πείτε.
Κατά τη δική μας άποψη και ακούγοντας την ακροαματική διαδικασία, πρόκειται για μια προηλυμένη απόφαση. Αυτή την πικρία μας.
Είναι μια απόφαση κατά την κρίση μας που έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Να μιλήσουμε ανοιχτά.
Πολιτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά.
Σωστά.
Αυτό και εκ στόματος του Φρέντι Διονυσίου Μπελέρη, τον οποίο επισκεφτήκαμε με ειδική άδεια την επομένη στις φυλακές της, του Δυραχείου.
Βλέπετε να αλλάζει κάτι?
Βλέπω να αλλάζει κάτι και αυτό εκφράζω την προσωπική μου άποψη, αλλά και τη νομική προσέγγιση, εφόσον η Αλβανία θέλει να το κάνει, εφόσον πιεστεί. Ουσιαστικά δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή η αντικατάσταση των όρων, η επεριστατωμένη τοποθέτηση των συνηγόρων του Μπελέρη και του ίδιου, που με μια παρησία προς το κράτος το απευθύνθηκε ο άνθρωπος και με μια έκκληση δικαιοσύνης. Δεν είναι δυνατόν τα βασικότερα. Ούτε κίνδυνος φυγής υπάρχει για να μην μπορούν να αντικατασταθούν οι όροι. Δεν είναι κουτός να φύγει. Κάτι τέτοιο θα βόλευε και την αλβανική πλευρά. Ούτε αλλίωση στοιχείων αφού έχει περατωθεί ο φάκελος, ούτε τέλεση ιδίου αδικήματος αφού οι επόμενες εκλογές θα γίνουν σε 5 χρόνια. Και βέβαια, αν πούμε για την αναλογικότητα, ένα θα σας πω που είναι κορυφαίο. Δίπλα του, στο διπλανό κελί, είναι υπόδικος, κορυφαίος υπουργός της κυβερνήσεως Ράμα, με 3,5 εκατομμύρια κατηγορία διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Και δίπλα του είναι ο Φρέντις Μπελέρης, ο οποίος είναι προφυλακισμένος χωρίς να έρονται οι όροι, με κατηγορία δίθεν δωροδοκίας 320 ευρώ. Ποια αρχή αναλογικότητας και ποιο κράτος δικαίου? Πρόκειται για μια πολιτική δίκη, η οποία θα αρθεί, κατά την άποψή μου, όταν η Αλβανία πιεστεί και βαίνουμε προς την σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή πιέζεται εκεί που πιεστεί για να έρθει στο δρόμο του δικαίου. Δηλαδή του δικαίου του εσωτερικού τους. Εμείς δεν κρίνουμε το δίκαιο της χώρας. Κρίνουμε έναν άνθρωπο που αδικείται και ένα λαό της Χιμάρας που επίσης αδικείται, ψήφισε και μάλιστα, δεν μπορεί να υλοποιηθεί η εντολή του.
Λοιπόν, κύριε Παΐσια, να σας ευχαριστήσω θερμά. Κάποια, δυστυχώς ο χρόνος με πιέζει, πρέπει να κλείσω.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Εμείς
δεν το αφήνουμε ως ολομέλεια, θα το και πιέζουμε και διευθύνουμε.
Θα συνεχίσετε.
Χωρίς να υποκαθιστούμε κανέναν άλλο στους ρόλους του. Ούτε την κεντρική κυβέρνηση, η οποία ορθώς πράττει, ούτε την δικαιοσύνη της γείτονας χώρας.
Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Χρήστος Παΐσιος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου. Και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφδάκα να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας. I can see you crystal clear.